Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Ами кой говори сега с нас? Говори една респектиращо млада и респектиращо професионална лекарка. Да, казва се доктор Цветелина Великова. Тя е специалист по клинична имунология, работи в имунологичната лаборатория на болница Лозенец. Има и блог, който е направила, за да можем ние, които не сме толкова компетентни, да четем и да видим с какво можем да сме полезни за своето здраве. Нали така? Здравейте, доктор Великова. Всъщност, попадаме днес в, както винаги по понеделник в това време, в това наше предаване, което говорим за детско развитие. И, разбира се, започваме със здравето сега. Но първо да попитам, доктор Великова, ако сте в ситуацията, в която са много хора в момента, къде вас има човек, който е с вирус някакъв, какво ще направите? Без значение на каква възраст е, малък, голям човек.
Здравейте, благодаря за поканата. Ако имаме такава хипотетична ситуация, имунната система на човека е здрава, тя е напълно способна да се пребори с една обикновена настинка и човека да не се разболее. Разбира се, през зимните периоди хората прекарват повече време на закрито, с други хора, пътуването в градски транспорт. Тогава по-често могат да се срещат и с по-голямо количество вируси, което вече може да натовари имунната система и тя да не се справи. Има различни начини тя да бъде подпомогната. Най-добрият от тях е да се води здравословен начин на живот с правилно хранене, достатъчно физическа активност и нещо изненадващо, да се наспиваме достатъчно. Ако не спим достатъчно, имунната ни система страда.
А предостатъчно, ако се наспиваме? Не, добре, за имунната система, сигурно пак добре. А ще помогнете ли, ще си помогнете ли някак си, ако сте в такава ситуация, да вземете някакво хапче, нещо, което да подсили?
Да, може да бъде подпомогната имунната система. Има различни имуностимулатори, които са под форма на лекарство за по-тежките случаи или като хранителна добавка. Това, което бих препоръчала, разбира се, да не се взимат безразборно имуностимулатори, а това да стане след преглед при лекуващия лекар или консултация с имунолог за една по-дългосрочна профилактика.
Добре. Днес ще говорим обаче за децата, защото тяхната имунна система е различна от тази на възрастните хора, нали така? И може би оттам да започнем. Какви са особеностите на детската имунна система?
Да, това е много интересен въпрос. Когато се раждат децата, новородените, тяхната имунна система е незряла. Имунните клетки започват да се развиват още вътреутробно, но те още не са достатъчно компетентни да се справят с инфекциите в заобикалящия ни свят. Малките деца също така не могат да произвеждат собствени антитела или така наречените имуноглобулини. Всъщност, по време на бременността, имуноглобулини от клас IgG преминават през плацентата от майката към плода и защитават съответно плода и след това новороденото. Това е в рамките на около 6 месеца след раждането. Към 6-я месец детето започва да произвежда и собствени антитела. За съжаление, към края на първата година все още това производство на антитела е далече като количество от производството при възрастни. Един от най-важните имуноглобулини А, който е отговорен за защитата по лигавиците на дихателната система, храносмилателната система, достига едва 20% от производството от това което е при възрастните. Да, в края на първата година. Това е изключително недостатъчно. Като прибавим незрелостта на имунните клетки, това обяснява защо децата имат незряла имунна система и защо по-често се разболяват.
Защо толкова често боледуват? Да. Добре, как може да се подпомогне всъщност здравето на малко дете, чиято имунна система няма как, така или иначе, не се е развила достатъчно, както при възрастните хора? Това значи повече болести, може и някакси това да бъде предотвратено.
Всичко е много индивидуално. Всяко дете е различно. Някои боледуват по-често от други. Други може изобщо да не боледуват. Ако искаме ние да подпомогнем детската имунна система, важно да осигурим на детето един по-здравословен начин на живот. Имуностимулантите са нож с две остриета. Те имат своите особености и не трябва да се използват без да има причина за това. В тази връзка бих искала да кажа, че трябва да се прави разлика между деца, които наистина често боледуват и деца, които нормално боледуват. Тъй като това ще разграничи дали става дума за първични имунодефицити. Това са състояния, които са животозастрашаващи, наследствени. При тях имунната система е дефектна, не функционира правилно. Те са над 500 вида и интересното е, че един на всеки 400 може да има форма на първичен имунен дефицит. Как може да се направи тази разлика? Има критерии, например, детето, ако преболедува над две ушни инфекции на година, две пневмонии на година, тежки абсцеси. Т.е. тук става дума за наистина сериозни боледувания, при които антибиотиците не винаги се справят или се налага детето да постъпи в болница, за да бъде излекувано. Това са такива сигнали, които ни казват, че вероятно има по-сериозен проблем с имунната система. Във всички останали случаи, един здравословен начин на живот на детето е напълно достатъчен, за да се развие имунната система.
Сега е в началото на учебната година. От една страна, от друга страна, в началото на вирусите започват вече и грипповете. И ето, децата боледуват с, както обяснявате вие, имунна система, която все още не е достатъчно развита, както при възрастните. Започват чести отсъствия от училище, от детска градина. И майките се питат да спрат ли децата от детска градина при положение, че боледуват толкова често. Какво ще ги посъветвате?
Това е много хубав въпрос. Постоянно ми го задават родителите. Истината е, че не може да се отговори еднозначно на този въпрос. При някои деца може да е по-добре да бъдат спрени от детска градина, ако, да кажем, боледуват по-често, при други не е необходимо. Като цяло в зимния период децата се разболяват и съответно възрастните не от студа, а от срещата с други вируси. Ако се осигури на детето достатъчно игра навън, дори при по-ниски температури, то няма да се разболее. По-голям риск има да се разболее, ако е в затворени помещения, не излиза навън.
И тогава, на въпроса с детската градина, какво ще отговорите? Какво да бъде верилото на майката, за да прецени дали да го прати на детска градина, да продължава да ходи или да го спре по-скоро?
Да, ако детето боледува много често, както казахме, няколко по-тежки инфекции за година или всеки месец да боледува, добре да се направи консултация с имунолог, който ще прецени дали е необходимо да се подкрепи имунната система.
Вашата практика какво показва? При деца с нормално развита имунна система, в предучилищна възраст дечица, колко често е нормално през зимата да боледуват, което да не създава притеснения на родителите, че става въпрос за нещо по-сериозно?
Около 1-2 пъти е нормално за един сезон. Ако имаме вече всеки месец или 3-4 по-тежки инфекции, включително пневмонии, тогава вече трябва да се обърне по-специално внимание.
Кога според вас е добре едно детенце да тръгне на ясла, с оглед именно на това, че там е срещата с вирусите, а пък имунната система още не е укрепнала?
Имунната система укрепва едва към пубертета, достига тази, която е характерна за възрастните. Тоест, независимо детето дали ще тръгне на 2 години, на 3 години или на 4 години,
няма разлика.
Това не би трябвало да има разлика.
Да. Какви неща смятате, че е важно да знаят родителите, именно свързани още с имунната система, които така вашата практика подсказва, че трябва да им кажем?
Хубаво е родителите да обърнат внимание на някои алармиращи признаци, които могат да насочват към автоимунни заболявания. За съжаление, те винаги се срещали при деца, но не е било толкова обръщано внимание на този проблем, не са били диагностицирани достатъчно добре. Част от тези признаци са поддържане на една невисока температура, която е до 37 градуса и 5. В продължение на седмици и месеци. Също така трудна концентрация, забравяне, подути лимфни възли, които се задържат продължително време, дори след като вече детето е излекувано от дадена инфекция. Ако има недостиг на въздух, сърбеж по кожата или чести обриви, ако има възпалителни огнища, косопат също, чести инфекции, вече казахме за тях, те могат също да бъдат характерни и при деца, които имат автоимуни заболявания. Промени в теглото, съответно с повишаване на теглото, намаление или недостатъчно добър растеж на детето, ставни проблеми с болки и слабост в мускулите, чувство за непреодолима умора, изтръпване на крайниците и други. Това са много неспецифични оплаквания.
Това са симптоми за евентуално автоимунно заболяване
могат
при децата.
Могат да насочат, да. Защото автоимунните заболявания представляват една огромна картина с различни симптоми, които могат да се комбинират. Може да бъде засегнат всеки един орган в организма. И е хубаво, ако има някои от тези симптоми, да не се самодиагностицират, а да посетят личния лекар, педиатър.
Сега обаче, може би, много родители ще се стреснат, като чуят всичко това, което казвате, защото може би някои от тези симптоми се срещат и когато няма този проблем с автоимунно заболяване.
Да, така е. Ако тези симптоми продължат повече във времето, тогава е добре да се потърси лекарска помощ.
Да. За имуностимулаторите казахте, добре е и да се ползват, но да не се прекалява с тях. Когато говорим за децата, какви могат да бъдат тези имуностимулатори? Какво за тях ще препоръчате?
Да, имуностимулаторите са различни групи. Казахме, има и лекарствени средства, има и хранителни добавки. А лекарствените средства е добре и почти задължително да се прилагат след консултация с лекар, тъй като те имат и странични ефекти.
Говорим за профилактика или?
Говорим и за двете. И за профилактика, и за лечение на заболявания, свързани с имунната система или предпазване от инфекции, когато тя е по-слаба. Повечето имуностимулатори повишават броя или функцията на имунните клетки. Има имуностимулатори, които стимулират определен вид имунни клетки, които да се синтезират антитела срещу причинителите. Има, разбира се, различни имуностимулатори, които са растителни съставки. Разбира се, при тях проучванията не са достатъчно на брой, за да сме сигурни какъв е техния ефект, но пък те се продават и свободно като хранителни добавки.
Ако се прекали с имуностимулаторите при децата, какво?
Ако се прекали с лекарствените средства, ще имаме нежелани лекарствени реакции. Хранителните добавки при повечето от тях не са наблюдавани странични ефекти.
А по отношение на имунната система, има ли риск да бъде по някакъв начин разбалансирана, ако се прекали с повече подпомагащи средства?
Имунната система е уникална по своя характер с това, че тя много добре се адаптира в различни условия и ако се свръхстимулира, тя има своите механизми, по които да бъде регулирана и да се предпази от това тя да стане свръхактивна. Говорим в състояние на здраве.
Кога децата израстват инфекциите?
Това също е много хубав въпрос. Обикновено след 11 годишна възраст броят на инфекциите на година намалява драстично, а вече към 15-16 годишна възраст достига до броя на инфекциите, които са характерни за един възрастен човек. Така че можем да кажем, в училищните години вече децата израстват честото боледуване.
Има една категория, да кажем, родители, които са изключително стриктни по отношение на хигиената и съблюдават децата им да нямат никакво съприкосновение или възможно най-малко съприкосновение с всичко, което е мръсно, с всякакви бацили и всичко, което може да предизвика болест. Другата пък гледна точка е малко по-различна и тя казва всъщност, че нечистотата създава съпротивителните сили на организма срещу болестите, а вирусите създават тези съпротивителни сили. Вие какво казвате?
Истината е по средата.
Пак ли така ще бъде?
Да. Всичко трябва да е умерено. Това наистина е така, но проучванията показват, че в страните, които са с висок стандарт на живот, където хигиената е по-висока, има чиста питейна вода, качествена храна, в тези страни инфекциозните заболявания са с много ниска честота. За сметка на това, честотата на автоимуните заболявания е изключително висока. В другата крайност, в страните, които са по-бедни, в които няма добра канализация и децата по-често боледуват от различни инфекции, включително чревни паразитози, при тях пък почти не се наблюдават автоимунни заболявания. Това е накарало учените да направят по-обширни проучвания и да установят, че е много важен баланс в това как инфекциите и кои инфекции стимулират имунната система, за да бъде тя ангажирана, един вид казано с инфекциите, и да не се занимава със собствения организъм. Тъй като когато нямаме това дразнене от инфекциите, е възможно съответно някои от механизмите да се нарушат и да възникнат автоимунни заболявания.
Кое е по-лошо? По-често боледуване или автоимунно заболяване?
Според мен, пак зависи, но автоимунните заболявания са хронични за цял живот.
И са по-сериозни?
Да, те са доста сериозни, докато инфекциите могат да бъдат преодоляни в даден етап с съответно хигиенни мерки, с антибиотици и други средства.
Тоест, така, изключителната стерилност не е за предпочитане?
Не.
Защото казвате по средата, ама да си я представим тази среда как изглежда?
Нужно е да има баланс. Не е лошо понякога децата да се изцапат или да оближат пясъка навън в двора или на детската площадка. Това няма да е фатално за тях. От друга страна, миенето на ръце, това е абсолютно задължително, пък за да се предпазват от по-сериозни инфекции, включително чревни.
Сега малко почивка за доктор Цветелина Великова по време на рекламите. За детския имунитет си говорим с доктор Цветелина Великова, специалист по клинична имунология, работи в имунологичната лаборатория на болница Лозенец. Има и блог, впрочем блога ви как се казва, за да го търсят наши слушатели, ако биха искали да научат нещо повече.
Доктор Великова.
Просто така.
Да, доктор Цветелина Великова, имунолог.
Да. Добре, и сега, докато вървяха рекламите, ние с нея пак говорихме за честите боледувания на децата и това, че понякога толкова често боледуват, че на практика не могат да се задържат повече от няколко дни месечно в детската градина. И при това положение, какво бихте посъветвали тези родители? Дали ако по-често боледува детето, ще няма опасност това да отслаби защитните сили на организма му, или напротив, ще ги направи по-устойчиви?
Тук също мнението не е еднозначно. Не бих казала, че честото боледуване ще отслаби защитните сили на организма, ако говорим за нормални респираторни инфекции. Когато обаче говорим за някои по-тежки вирусни заболявания, като инфекциозна мононуклеоза или морбили, тогава със сигурност имунната система отслабва изключително много. И до 6 месеца след такива по-тежки инфекции детето може да боледува от вторични бактериални инфекции. Във всички останали случаи, пак казвам, много индивидуално, от какво ще боледува детето и колко често, дали да бъде спряно детска градина или не, също е решение, което родителите трябва да вземат. Медицината все още не е категорична по тези въпроси. Според мен, закаляването би имало голяма роля в случая.
Не е категорична покоймано въпрос медицината.
Какво да се предприеме към деца, които боледуват умерено? Не тежко боледуващи и които имат първичен имунен дефицит, а които боледуват няколко пъти в един сезон. При тях може би е удачно да се помисли за имунопрофилактика, която да започне още през летния или есения период. Но дали, това пак трябва да е
и дали да продължават да бъдат заедно с други деца през целия ден или по-скоро да бъдат някъде.
Да, децата няма да се разболеят, ако нямат среща с други деца, да, които са болни.
Да. Значи, интересно да чуем, че по този въпрос медицината не се произнася еднозначно. По отношение на антибиотиците, какво ще кажете? Там също е голяма битката.
Да, съвсем близо сме до времето, наречено пост-антибиотична ера, в което голяма част от инфекциозните причинители, бактерии няма да могат да бъдат третирани с антибиотици, тъй като те ще са резистентни. Това се случва в последните години, тъй като има неправомерна употреба на антибиотици, често не се довършват антибиотичните курсове или се прилагат при вирусни заболявания, категорично не трябва да се прилагат. Но понякога пациентите и сами си назначават антибиотици. Поради тези причини в един момент бактериите стават твърде резистентни, антибиотиците не могат да се справят с тях, а нови антибиотици не се създават в последните години. Прави се всичко възможно, много усилия се хвърлят в тази насока, но е много трудно да се синтезира такова лекарство с антибиотични свойства.
А защо е толкова важно антибиотиката да се изпива в целия му курс, така както е назначено? Какво от това, че ще пиеш днес, пък от те ще го спреш?
Да, това е важен въпрос. Необходимо е да бъде изпълнен целият курс на лечение, който в повечето случаи е минимум 5 дни, тъй като ако се прекрати по-рано лечението, част от бактериите, които не са били повлияни, ще се разраснат изключително бързо и могат да настъпят мутации в тях и те да станат резистентни към този антибиотик. Впоследствие, дори след години, ако се наложи повторна употреба на същия антибиотик при дадения човек, а този антибиотик може да не действа, което е изключително страшно.
Биха се разраснали повече тези бактерии, ако се вземе антибиотик и се прекъсне, отколкото ако не би се взимало изобщо.
Абсолютно
така,
е така. Да. Затова антибиотиците се пазят един вид за по-тежки инфекции, за бактериални инфекции, с които има съответните показания. Те са няколко.
Какво ще кажете за микробната флора на организма, детски организъм и връзката с имунната система?
Да, това също е много интересен въпрос. Микробната флора се развива при новороденото, чак след като то се роди. В зависимост от типа раждане и микробната флора е различна.
Ако това раждането... е наличието на микробни в организма.
В организма, да.
Които винаги са там.
Да, но те не са еднакви по количество и по качество.
В различните деца и хора.
Абсолютно. И в различната възраст. А като наличието на тези микроорганизми е изключително важно, за да се развива и имунната система. Тоест, те взаимно се подпомагат, за да озрее имунната система, съответно и за да се развие добра, да кажем, чревна флора, чревен микробиом.
Наличието на микроби в организма помага всъщност за здравето.
Да, да. За здравето на... за развитието на имунната система и оттам за здравето на целия организъм. Разбира се, има разлики в... най-голямата разлика в микробиома е... зависи от това по какъв начин е осъществено раждането. Ако имаме нормално раждане, това е най-добрата микрофлора, която може да се даде на детето. При цезаровото сечение микрофлората е по-различна. Но
нормалното раждане осигурява по-добра микрофлора на бебето. Това е важно да го чуем, да го запомним.
И в тази връзка за по-честото боледуване може да се каже, че децата, които са родени по естествен начин, имат и по-добра имунна система. Добрата новина в случая е, че ако майката кърми детето, независимо дали то е родено с цезарово сечение, неговата чревна флора се възстановява и доближава тази на естествено родените деца, което означава, че кърменето подпомага също микробиома в една много добра насока.
Това мисля, че вече се знае доста добре, че кърменето подпомага, но може би с вида раждане не е толкова разпространено това знание. Вървим към край, доктор Великова. В сезона сме, пак да припомним, вече на вирусите и гриповете. Профилактиката за децата. Казахте вече, повече на чист въздух, независимо от това, че е студено.
Да.
Макар, че все още е лято навън, но студа ще дойде така или иначе.
Да, студеното време не разболява. Това е много важно да се запомни. Да.
Дали казва, че настинката подпомага всъщност вирусните инфекции? Че няма настинка, а има вирусни инфекции, които са провокирани от охлаждане.
Да,
ли?
От охлаждане така е. Тъй като при преохлаждане на организма някои вируси, като например риновирусите, много обичат по-ниски температури. И когато носа и устата са с по-ниска температура вследствие на студения въздух, те се размножават много бързо и настъпва заболяване.
Но понеже казвате, студеното време не разболява?
Вирусите разболяват. Но, но студеното време може да благоприятства разболяването, ако сме се срещнали с вируси.
А това ще се случва неминуемо. Ще имаме и студено време, и вируси тогава. Повече на топло ли децата? Повече на студ?
По-скоро навън да са активни. Ако те се движат активно, ако те играят, тичат, това е напълно достатъчно кръвообращението да е добро, да бъде добре оросена главата и тялото, и имунните клетки, антителата да достигат до всяка една част от тялото. Така че ако навън са с ниски температурите, но детето се движи активно, всъщност така ще се подпомогне имунната система.
Защото имунните клетки отиват до всяка една част от тялото. Да ти се раздвижи кръвта, както
абсолютно
се казва.
Да.
Добре. Ритъма на деня, казвате също, че е важен. Спането.
Да. В последните години се натрупаха много данни за това как са свързани имунната система и съня, или по-скоро недостига на сън. Тъй като мелатонина се отделя в най-голямо количество в малките часове на нощта, между 2 и 4 часа. Ако човек не си е легнал на време, може да наруши този естествен цикъл на производство на мелатонин, което да отслаби неговата система, а имунна система.
Това се случва... Мелатонина има пряко отношение към имунната система?
Да, връзките са доста сложни, но мелатонина сам по себе си имуномодулатор, естествен имуномодулатор. Ако си осигуряваме достатъчно сън и той се произвежда в тези часове на нощта, това изключително много подпомага функцията на имунните клетки.
Между 2 и 4 през нощта е добре да спиш, за да можеш да отделиш мелатонин, така ли?
Да.
И това да подкрепи силите на организма.
Като хубаво, няколко часа преди това да сме си легнали, защото не става да си легнем в 2 и веднага да започнем да произвеждаме мелатонин. Това се случва, ако имаме един изграден режим, което е изключително важно и за децата, да има такъв изграден режим на спане, на учене, на игра, на почивка изобщо.
Защо?
Защото пък други проучвания показват как съня се отразява и на чревния микробиом. Преди малко говорихме как е свързан микробиома с имунната система. Деца и възрастни, които не спят достатъчно, по-често се наблюдават нарушения в микробната флора и заболявания на храносмилателната система. И още нещо бих допълнила тук, говорейки си за децата. Родителите, които пушат, нека да имат предвид, че дори пасивното пушене влияе негативно на имунната система на децата.
А тези новия вид алтернативни цигари, които не произвеждат дима, само пара?
Те имат други негативни ефекти върху пушещите.
А върху околните,
върху децата?
Децата
за сега няма,
няма изследвания,
няма данни, да.
Витамините?
Витамините, да.
И здравето на децата?
Изключително важни са. Бих споменала като най-основен витамин D, който освен витамин е още хормон и имуномодулатор. Неговите нива трябва да се движат в оптимални граници и за деца и за възрастни, като установено, че недостатъчните нива на витамин D при деца могат да доведат до развитие на астма, което е достатъчно сериозно.
Как се проследява това?
Нали? Правят се изследвания, кръвни изследвания за наличието на витамин D.
През колко време?
Това може да бъде през различен период, в зависимост от това дали децата са с дефицит, недостатъчност или имат оптимални нива.
Слънцето не е ли достатъчно, макар и зимно?
Слънцето е изключително полезно в случая, но повечето деца предпочитат да играят на компютъра, отколкото навън. Това са моите наблюдения.
Да, надявам се да сте чули със сигурност нещо полезно и ново от доктор Цветелина Великова, защото сега тук приключваме, но пък можете да черпите и още информация от нейния блог. Бихте ли казали пак?
Доктор Цветелина Великова, имунолог.
Имунолог. За какво пишете в своя блог?
Пиша за всички аспекти на имунната система, какво е имунната система, кои болести са свързани с нея и изненадващи факти за имунната система.
Да. Благодаря ви. Така приключваме днес. До утре. Хубаво следобед.